Oiartzun irratia.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Xua argitaletxean eskutik.
Ekainak 25 ditu gaurkoan eta hilabeteko azkeneko osteguna dugu eta bueno, ba uda giroan gaude, udan bete-betean sartutak beroaldi itzelan eta txango bat iteko proposamena entzungo dugu gaurkoan, beste behin Hector Ortegan eskutik. Kaixo, egunon Hector.
Egunon Alain.
Zemoz gea.
Bueno, ondo. Gaur arnaz hartzen hasiko garen esperantzarekin, ez da?
Bai, nik uste dut dena gabiltzela, telefono dei bakoitza egiten dugunean aste honetan zehar, izan dela, bueno, zemoz haude, da zemoz berua, eta pixkat dena gabiltzela monotema honekin, bina, bueno, ba, ikusten denez, ba, dugu, arnaz hartzeko tartia, espero dugu, ba, temperaturak gutxinean, ba, gure Euskal Herrian oitua gauden ontara itzultzia. Zagit zuek zemoz pasatuten Bizkaia aldetikan egun hauetan.
Nik aste buruan kostaldean egonaz, orain proposatuko dugun lekutik nahiko gertu, eta hor nahiko ondo, nahiko goxo temperaturak eta ba, besteen aldean nahiko freskoak, baina gia astelenetik aurrera hemen Bilbo aldean egonaz, eta hemen ba, ia 40 gradutara heldu gara, eta batez be baleku gehienetan gertatu dana, ez freskatu ez dauela inoiz egin, ez da gabaz ere, ez. Orduan azkenean ba bero sargori hori gu ganera ez gaudela ohituta, ez, hemen Euskal Herriko bazter gehienetan, ba guretzako oso gogorra izan da, ez, hainbeste egun jarraian eta hola, eta bueno, badirudi amaituko dala eta ia hemendik aurrera epelago edo freskoago eta tranquilago gabiltzan.
Zea, zuk Hector pertsonalki ja, zea, nola eramaten zu berua? Zertza beruan zalia hotzena, bai, ez?
Nei, bai, nik hotza nahiago, bai.
Aukeran, bale, ba, eskatuko jogu, zea, ezakitzen eskatu, baina, bueno, norbaite eskatuta, norbaite gaber entzuten gatun, nik badakat truko bat, gaur praktikan jarriko dut, nik etxian, zea, dakat, belarra moztu berra, hor, amabosto gehi egunean behin, eta mozten dugun bakoitzero, nik edo nera itunak lehenago, itentzute, beti euria iten du, ordu batzutara, ordun gaur proba ingo, eta ber, betetzen den gure, ezakit, gure profezia etxekua edo, eta ber, laguntzen duen.
Bueno, ia ba, adi egongo garet, bueno, igual bai, igual bai,
Ikusiko, egitan, nik hor bosei urte hauetan, moztu duten bakoitzean behin bakarrikan ez du euriain, orduan ba, egia, gaur betetzen den baitare. Bueno, gauzak euriak eta atzian utzita, aprobetxatuko dugu ez, berua, bueno, berua eta eguraldiona egiten nahi dula, ez oso jasangarria, baina, bueno, badirudi, ba, pixkat moteltzea dijo, ala, eta esan bezala betiko galderakin hasiko ga Hector, beti bezala, Noa, eramango gatuzu gaurkoan?
Ba, bitu, gu beti hartzen dugu liburu bat gidari, ez da? Eta, kasu honetan, hartu duan liburua Euskal Herri osoari dagokio, oraintxe azalduko dugu zein dan, eta orduan Euskal Herriko iaia bazter guztietan eta mota guztietako lekuak eta planak dakartza liburu horrek, ez? Baina hain justu, hain aste sargoritxua, beroa eta torri zaigunez, ba, pentsa da, ostras, ba, alik eta freskoen bilatu behar dugu plana, ba, jendeari apurtxu bet, ez, ba, arnazbideak eta errazteko, ez? Eta, bueno, ba, kostaldeko ibilbideen artean, hause aukeratu dut, Gernika eta Bermeo arteko tartea. Hor, Gernikatik abiatuko gara eta Bermeoraino helduko gara. Eta gu hori da gaurkagun proposamena, jakina gero ez da zertan osorik egin, zatika egin daiteke, da. Eta bueno, ba, kostaldetik gabiltzen ez batetik. Freskoago ibiliko gara, naiz eta egun hauetan ere han asko berotu dan, eta han ere sargoria eta gogorra izan dan, baina, bueno, batetik, normalean temperatura freskoagoak dira, kostaldeko brisaratxu hori beti lagungarria izaten da horrelakoetan, eta bestetik, ba, beti okiko dugu itxasoan, baino bat, txombo, ba, uretara murgildu eta, bueno, gure buruak freskatzeko, ez, aukera hori beti okiko dugu. Orduan, bueno, bi gauza hori kontutan horregatik hartu dugu, proposamen bitxi hau, ze liburua, nahi bauzu komentatuko dugu,
bai, bota, bota.
Benetan harrigarria da, eta nik uste dut zeresana, ja, zeresana emoten hasi da, eta asko emango duela.
Itzaiten aigean liburua da Euskal Herriko mugak oinez, ez, 66 etapa, 7 herrialdetako perimetrotik izeneko liburua, Goierriko mendizale veteranoak, bueno, veteranoen eskutikan argitaratu zutena, zua edizioaketik, ez da, Urko? Osa, Urko, ni barkatu, Hector.
Bai, hori xe da liburue, eta hain justu, ba, erronka makala, ez da, Goierriko mendizale veteranoek, ba, maiganean jarri dutena, ez, Euskal Herri osoa, irudikatu eta perimetro guztia egiteko proposamena jarri digute, ez? Egia da, eurek esaten dutela, eurek aitortzen dutela, ez, inoiz ez dutela hau dana egiteko asmorik, ez? Eurak, euren menditxangoak egiten dituzte, eta, bueno, ba, joan dira gauzak egiten, eta, bueno, alako batean, igual Euskal Kostalde egin zuten, ez? Eta orduan egin zituzten 13 etapatan, ba, Baiona eta Muskiz arteko tarte osoa, ez, Euskal Kostalde osoa. Gero, ba, igual egin dute, ba, ez dakit, asmatzen ez, baina igual, ba, Bizkaiko Bira, edo Nafarroako, ez dakit, alderdietako zerak, eta, bueno, alako batean, ja, urte askotako ibilbideak eza, egin eta gero, kontuatu ziren, bueno, guk, hau, kontuatzen bagara, iaia Euskal Herriko perimetroa ba gehiena ja eginda daukagu eta ber zer falta zaigu eta egingo dugu eta bueno ba planteamendu horrekin osatu zituzten falta ziren etapak eta urte batzuen uste dut 10 bat urte baino gehiago izan diela ba egin dute eta ganera eurek beti dokumentatu dituzten ez euren irteerak ba, euki dituzte trakak, euki dituzte argazkiak, euki dituzte kronikak, nondik nore bi diren, claro. Denborak, altuerak, eta bar, ez? Orduan, horrekin osatu dute liburua, eta bueno, niri liburu zoragarri iruditzen zait, eta ganera iruditzen zait hori, ez? Euskal Herria ezagutzeko gonbit ikaragarria dala, ez? Gero, segurutik, norbanako ontzat, ia, ez dut esango egin ezina, baina oso zai izango da egiteko, ez? Baina beti ukiko dugu aukera, ba, zu, alderdi hau gustatzen zait, ba, joango nazi ikusten, edo ez dut ezagutzen, eta joango gara bertati bertara ibiltzera, eta bueno, ba, zu, hemen danetarik dago, claro, kostaldeko zatia, esate baterako eurek hiru errege maila hau da Euskal Herriko mendirik altuena ere igotzen da, Lintzatik abiatu eta Laskunera heltzen den etapa batean, iparraldeko zati osoa egiten da, Baxenafarroa, Zuberoa eta Lapurdiko goiko muga hoiek, Aturri Ibaia eta bar, Arabako Herriosatik, Ebro aldean Nafarroan, bueno, ez dakit, Enkarterrietako mendiak, Korobel mendilerro Araban, bueno, mendiak, 70 menditontorretara igotzen da, orotara, eta 1.782 kilometroko ibilbidea da Euskal Herriko perimetro osoa egitea 66 etapatan.
Jue, azkenin, ere bai, aipatuzu ez, urtiak eta urtiak dituztela honen atzetikan, edo bueno, emaitza hau izateko, bakizu noiz hasi ziren, gutxi gora bera hau dokumentatzen?
Eurek lehengo etapak, oker ez banago, 2012 hasi ziren. Eta amaitu, azkenak, liburuan agertzen dien azkenak, ja gitxi batzuk gelditzu zitzaizkien ja egin gabe eta ja joan ziren azken horiek egitera liburua osatzeko 2003-2004an egin zituzten. Claro, hemen betikoa da, ez dira ibili jarraian gauzak egiten, igual egin dituzte tarte baten, gero utzi dituzte berriro hartu, pandemia ere egontzan tartean eta horreketen egin zuen, bueno, baina egia da, olako proiektu handi bat gauzatu nahi baduzu osorik, ba denbora asko behar dozula, Eta ez bakarrik denbora, ez, behar duzu azpiegitura bat, ez, hemen kasu honetan menditalde bat izan da ibili dana, konturatzen bagara liburua ikusten dugunean argazkiak eta hola, beti mendizale multzo handi bat da, da bilena ara eta ona, Danek ez dute dana egin, claro. Baina danen artean perimetro osoa egin dute.
Era kolektiboan baita ere daitezkelako lako gauzak noski baiet zurtetan zehar eta ba bertan ikusi posible dugun edo aurkitu posible dugun etapa bat ikusiko dugu edo bueno aztertuko dugu Hector san bezala Gernikatik abituko da gaurko zure proposamena, ez da?
Hori da, eta bueno, nahi baduzu, basiko gara ja labur-labur, bai esango dugu, alegindu diela beti bide balizatuetatik joaten, ez? Alik eta errezen izan daitela beti Euskal Herriko perimetro osoa osatzea, beti ez da posible bide balizatuetatik joatea, baina gehienetan bai, edo tarte zabal-zabaletan bai. Eta kasu honetan, Gernikatik Bermeora eta hori jantzulek jakiteko, eta horregatik guk ez dugu ere zehaztasun gehiegi emango, GR-123 doaz. Hau da, GR marka jarraituko ditugu Gernika eta Bermeo artean. Alde horretatik oso ondo seinalizatuta dago, eta ez dago galtzeko aukera hundirik. Eta bueno, Gernikatik abiatzen bagara, batetik esango dugu Gernika, ba, euskaldunontzat beti dala herri espeziala, gure askatasunen ikurra dalako, eta baita ere gure zapalkuntzaren ikurra ere badalako, ez da? Eta horregaitik, abiatu baino lehen, nahi badugu, edo gitxinez jakin daigun, gauza asko ikus daitezkela Gernika, baina nik beren-beregi gomendatuko nuke bombardaketaren ibilbidea. Norberak egin dezake, eta Gernikako arbolaren albotik, eta Gernikako juntetxetik bertatik abiatzen da, eta ikusiko dugu bombardaketarekin lotutako leku batzuk. Badakizue Gernika ia zeharo kiskali zutela, beraz ez dago gauza hondirik ikusteko bombardaketa baino lehenagokoa, baina bai gelditzen dira esate baterako bunkerrak, gelditzen dira bombardaketarekin lotutako ba pertsonaia batzuen eskulturak, esate baterako Ester kazetaria, bombardaketaren berria mundura zabaldu zuena, frankismoaren gezurra txikitzen, eta edo Jose Antonio Agirre lehendakariaren eskultura bebai, ikusiko genuk ere lehengo bomba non jauzi izan, hor dagoelako Basterretxearen eskultura bat. Bueno, egin daiteke, seinalizatuta dago, eta norberak nahi duen moduan ikusi dezake. Eta hori egin eta gero, edo egin gabe ere, abiatu algara. Eta abiatuko gara, erreka ondotik, hor dago kanal bat, badakizue Oka ibaia da Urdaibaiko bokale eta itsasadar osoa osatzen duena, eta Gernikatik aurrera ja itsasadarra apurbet zabaldu egiten da, padura asko daude eskerreta eskuin, eta hor dago ere kanal bat, kanal hori artifiziala da, eta nahiko kontuatuko gara, nahiko zuzen, nahiko artez doala. Gu albotik joango gara, eta eskerreskuin, hori esaten dugun bezala, padurak eukiko ditugu. Eta lehengo, helduko gara Foruko herrira. Foruko herrira baino lehen, Foruko udalerrira. Herria eskerretara gelditzen da, eta nahi badugu, denbora badaukagu, gogoa baldin badaukagu, ba, herrira igo algara, eta hor dago, eta ikusi daiteke inungo arazorik gabe, agerian dagoelako, ba, garai bateko erromatar herria. Erromatarren garaiko herria, ikusi daiteke, panelak dago azaltzen baser ikusten dugun, eta bueno, ba, egin aldugu, nahi badugu, bizitatxo hori, ez? Gure ibilbidea osatzeko. Bestela, segitzen dugu aurrera, bai aipatuko nuke, ikusten badugu Foruko herri erromatarra, merezi dauela zabali baldin badago, San Martin Elizara ere sartzea, San Martin Elizaren azpian ere, erromatarren garaiko nekropoli bat dago. Eta kristalez tapatuta dago, baina ikusi daiteke leku batzuetan. Hau da, San Martin Eliza dagoen lekua, izan da leku sakarratua gutxienez azkenengo 2000 urte hauetan.
Bale, bale. Orduan horrek ere bai albidetzen dula, egukitzia nola baiteko zilegitasun historikoa dakan zona bat, ez da?
Hori da, eh? Hau dana, gu naturan sartuko gara, segurutik gurentzule askok igual ikusi dute azkenengo asteotan eteben eman duten natura bizia saioa, Urdaibaiko 11 kontu agertu dira, eta gu ibilbide honekin ba, Urdaibaiko eremu horretan sartuko gara.
Oso ondo, eta zein izango da, urrengo pausua, Hector?
Bueno, ba, gu aurrera egingo dugu, nahi badugu berehala ikusiko dugu zu bitxo bat paduren ganetik eta ibaiaren ganetik eskuinaldera gu eskerraldetik goaz, eskuinaldera pasatzeko, hori da zubi bakarra, ja Gernikatik aurrera dagoena, eta nahi badugu, ba, korte zubi aldera pasatu aldugu bai, eta eskuinaldean dauzen padurak, baserriak, Urdaibai Bizenter, ospetsua, horren guru horretan dagoz. Baina, bueno, hori dana da, kilometro gehiago gehitzea gure ibilbideari. Guk aukerak ematen ditugu, baina gero norberak ikusi behar du, zer ikusi nahi duen, eta zerrez.
Bai, bezala, ez beti zuaitz orokor bat, baina, bueno, gero adar pila bat daudela, ez azkenia.
Hori da, hori da. Eta aurrera egiten badugu, ba, Muruetako teileriara helduko gara, antzinako, bueno, 19. mendearen amaieran eraikitako ba, teileria bat da, eta gaur egun ba, zera, aurriak daude, eta garai bateko tximinia. Oso inguru berezia da, hor ere, ba, olako, zera, ontziak lotzeko, bueno, aingura lekuak daude, eta hola, egurrez eginekoak, eta, bueno, nahiko leku bitxia da. Eta inguru horretan hain justu, topatuko dugu ere Muruetako ontziola, eta jakina, ba, badakizue Guggenheim Urdaibai egiteko proiektua ba, horrekin lotuta zegoen, eta, bueno, ba, zorionez, bertan bera gelditu da, eta alde horretatik, ba, inguru horretan zegoen mehatxu hori, ba, oraingoz behin-behin, eta badirudi luzerako dala, ba, lepoaren gainetik kendu zaio Urdaibairi.
Erra, berri hoi eta mantentzeko esan bezala ez, ingurua dagon moduan eta guk eta bueno, dauzenek ez, olako txangotan gozatzeko inguru hoi oain arte bezala.
Hori da, eta guk Muruetan gaudela, baina 5 kilometroko tartea egin dugu, ibili gara, eta hortik jarraitu behar dugu, orain urrundu ingo gara orain arte paduren ondo-ondotik ibili gara, orain derrigorrez urrundu behar gara por baten, eta Busturira helduko gara, eta Busturin batez ere nabarmentzen da Madariaga dorretxea, Erdiaroko dorretxea da berez jatorriz, gero, ba, bueno, badakizue, 18. mendean ere ba, berriztapenak eta gauza batzuk gehitu zitzaizkion, eta hola, eta gaur egun Bizkaia Gipuzkoa eta Arabako biodibertsitate zentroa da. Orduan, merezi du bizita bat egitea, barrura, eta ganera muño txiki baten ganean dago, eta oso bista politak daude itsasadarraren ganean, Madariaga dorretxea. Eta hortik aurrera ja, bajatuko gara Aspe aldera, eta igoko gara berriro, igo eta jeitsi esaten dugu, baina oso igoera eta jeitsira txikiak dira. Denetara, etapa osoa egingo bagenu, 350 metroko desnibel metatua aukiko dugu. Orduan, ba, 18 kilometrotan, ba, iaia hori ez da zer, oso etapa lagua da alde horretatik. Eta helduko gara Abina aldera. Abina berez Zukarrietakoa izan da orain gutxira arte, baina bueno, hemen arazo administratiboak eta politikoak egon dira tartean, eta orain Busturira bildu dute Abinako herritarren borondatearen kontra. Baina bueno, kontua da Abinan ondartza badagoela, eta ja hemendik aurrera amaitu dira padurak. Hemendik aurrera, hemendik eta bokaleraino areatzak dira nagusi. Eta orduan hemen ja lehengo ondartza daukagu, Abinako ondartza, edo San Antonio ondartza ere esaten zaio, alboan uarte txiki bat dago, Sandindere esaten zaio, eta nahi badugu bainutxu bat hartu, ondoan ere dago garai batean ospetsuak izan ziren eta eraikin moduan ikusgarria dan umeen udalekuak, bebekaren umeen udalekuak, eta tipitxapa, haren ondotik, helduko gara beste uarte baten parera, Txatxarramendi uartearen parera. Uarte horretara pasatzeko zubitxo bat dago, merezi du, Txatxarramendi gaur egun artadi trinko batez estalita dago, Eta hori ere oso leku polita izan daiteke marea gora badago, kontutan hartu behar dugu beti mareen gora berak, eta marea bera baldin badago, ia ez da egongo urik, baina marea gora baldin badago, leku polita da txombo bat, bainu bat hartzeko.
Bitu, zen gior txelenengo bainu aiteko aukera hor ibilbidean zehar, eta ja bukatzea jeka, ez, hor ja listo txatxarramenditik aurrea, Hector?
Bai, bai, ja bakarri falta zaigu, portu ondora igotzea, hau da, Sukarrietako herriti pasatu, hor, portu ondo ere badirudi erromatarren garaian inguralekua izan zala, hor badia txiki-txiki bat dago, zenaia txiki-txiki bat, eta goian portu ondoko begiralekua dago. Gaur egun egia da, inguruetako arbolak nahiko hasita daudela, eta ez da hain begira toki ona, baina landa guztiz ere, oraindik ere, berez lekua zoragarria da. Ze hor ikusiko dugu bokale, Okaibaiaren bokalea, aurrean Laidako hondartza okiko dugu, aurrean ere Izaroko uartea, Mundakako herria, bueno, oso-oso paisaia polita. Eta atzean itsasadar osoa, bere txatxarramendi eta sandindere uartekin, bere hondartzekin, bere atzerako xingira eta padura guzti horiekin, oso zoragarria, merezi du. Eta ja tipitxapa jaitsi Mundakara, Mundakako herria, bueno, oso ezaguna da gaur egun, eta ez dugu asko nabarmendu behar, bakarrik izango dugu bainu bat hartzeko ere oso leku ona izan daitekela, eta portutik pasatu behar dela derrigorrez, ikusi, eta horko Talaia, horko Santa Catalina baseliza, eta ja jarraitu, eta Bermeora helduko gara. Tipitxapa, Bermeora heldu baino lehen ere urrunduko gara kostaldetik apur bet, ez doa justo kostakostatik, eta baina bueno, ja helduko gara portura, eta Bermeon, kontutan hartu behar dugu, Bermeo izan dela Euskal Herrian segurutik 19. eta 20. mendean arrantzale portuen artean biztanle gehien eduki dauena, orduan alde horretatik oso herri nortasuna handikoa, danok dakigun bezala, eta ganera herri handi bat izan da, baina arrantzale herria, ez? Hori dana ja gainberan dago, baina oraindik ere baldin bagoaz bertara, merezi dau portutik pasatu, alde zaharretik eta paseo bat emon, naiz eta ez dagoen oso zainduta, oso ikusgarria da, eta garaibateko olako herri handien isakera fisikoa eta isakera ere nortasunarena ikusiko dugu, ez? Eta bueno, hortxe amaitzen zaigu bizitaldia, Ertzilla dorrea bizitatzeko gomendatuko dugu, Arrantzaleen museo dalako, eta Bermeotik buelta bat emoteko eta ondo pasatzeko.
Gernikatik abitu dugu gaurko txangua, Bermeon bukatu, aipatu zu ez, 18 kilometro dela distantzia luze bat dela, 300 eta gutxiko desnibelakin, oi bai, eta bueno, hor berrian, denain berrian alegia, baitare tartetxuak beti bezala aldi laukeratu ez da, Hector?
Hori da, dan egiten badugu lau orduko ibilbidea da oinez, baina gutxi gora bera, gero norberaren ibilerak beti markatuko du, ez da? Eta gero geldialdiak aparte jakina. Baina, bueno, ez da ere, esatea, beharko nuke, ez dakite, segun osoa edo kristona, eta hola. Eta gero esan duguna, ba, igual interesatzen zaigu gehiago egitea, ba, ez dakitnik, busturitik Mundakara, esate baterako, ez, igual, bero handiko egun hauetan kostaldetik hurbil ibiltzeko, eta bainu bat hartzeko nahi dudan bakoitzean, eta gero, alain bai aipatu nahiko neuke, tarte hoiek aparte, badaudela beste aukera batzuk, ez? Eta adibidez. Esan dugunaren antzeko ibilbidea egin daiteke kaiak, ez? Vale. Kaiak edo piragua batekin, arteagatik egin aldugu jeitsiera Laidaraino, Orduan, hori Laidan piraguak alokatzen dituzte, eurek eramaten zaitxue arteagaraino, eta gero, korrientea, normalean korrontea lagun, Se korrontea kontran baldin badaukagu eta erbagara abilak, ba, igual Gernikan amaituko dugu eta ez Laidan, baina, bueno, korrontea lagun, ba, oso ibilbide polita da, eta ez da bateren ekagarria. Eta beste aukera bat dabe bai, ba, Bermeotik eta Mundakatik atatzen dien ontziekin paseoak, itxas paseoak egitea. Batzuk itxasadarretik sartzen dira, baina gehienak, ba, Izarora, Gaztelugatxera, Elantxobe eta Ogoño aldera, eta, bueno, merezi du, oso paseo polita dia, oso inguru zoragarria da, eta beti esaten duguna, itsas paseo bat egiten dugunean, paisaia naiz eta ezagutu, beti ikusiko dugu normalean ikusten ez dugun leku batetik, ez, claro. Perspektiba batetik, eta alde horretatik beti oso aberasgarria da.
Aipatuzu kaiaka itsasontzia eta baita ere beste alternatiba badago, ez da, kasu honetan?
Bai, azken aia aipatzeko oso sumea da, baina nik beti gomendatu du. Gernika eta Bermeo arteko tarte hau, trenez egitea oso bidaia zoragarria da. Zergaitik, ba, trena sartzen dalako paduretan, ez doa errepidea doan lekuti, baizik eta paduretan barrena doa leku askotan, eta alde horretatik padura barruan sentituko gara eta gauza bera, ez, ikusiko ditugu paisaia horiek beste perspektiba batetik, ez? Eta gero tren hori garai batean bakarrik heltzen zen Zukarrietaraino. Eta Gerra Zibilaren ostean beste leku askotan bezala preso errepublika zaleak eta bertzaleak erabili zituzten azkenengo zatia eraikitzeko, esklabo moduan, Zukarrieta eta Bermeo arteko zatia. Eta trena hartzen badugu eta ikusten badugu nondik doan trena, konturatuko gara zelan gogorra egin behar izan zuten gizon haiek. Ze trena doa itsas labarren gainetik. Eta alde horretatik, eurentzat lan gogorra izango zan, eta guretzat orain oso ikusgarria da. Orduan, benetan, plazer utza gaitik merezi du tren hori hartzea, Leioparean ipintzea eta Gernika eta Bermeo edo Bermeo eta Gernika arteko tartea egitea.
Mituzionki, aukera desberdinak, Baionez, bai itsasontzian, kaiaken, trena baita ere azkeneko kasua aipatuta, Hector, eta bueno, modu batean edo bestean aipatu dugu, ez? Oinez laburduko, bueno, zeainta, txangua ainta, ez dakit, helmuga horretan aukera asko, egongo dia seguru, ba, otorduren bat edo beste iteko, binozuk bazuela ja maila personalian gomendio berezirik.
Bueno, eske leku asko dagoz, eta nik bat ez nuke esan nahiko, baina bai, herrian bertan, Bermeon bertan badagoz, non bazkaldu, leku asko, eta egiten dugun ibilbide osoan zehar leku asko dagoz bazkaltzeko, horietako batzuk ganea oso ospetsuak eta gero mota askotakoak. Gure aurrekontua txikia bada, badaude lekuak osonak ibiltzeko, eta gure aurrekontua hundiagoa bada, eta nahi badugu gure buruari omenaldi bat emon, hor ere topatuko dugu non egin. Hori bai, gero karteratik, kolpea handi hartuta, baina gustora geldituko gara.
Bai, seguro baiet. Ez dakit Hector jain dugunez testu inguru guztia, uzeo ze gehiago gehatzen zaizuna aipatzeko honen inguruan?
Ez, bakarrik hori, Urdaibai aldea azken aldi honetan oso ospetsua dala, eta aldan neurrian ibai eskatuko nioke jenteari alba dugu behin Gernikara edo Bermeora edo olako leku batera altzen garenean garraio publikoa eta albada erabili, ez? Badakizue azken alde honetan ere polemikak egon dira hondartza batzutan inguru horretan, aparkalekuekin eta bar, jende asko joaten da udan batez ere, eta herrietan ez da erreza izaten aparkatzea, eta adibidez, ez dut aipatu, baina badagoa ontziz pasatzeko aukera Mundakatik eta Zukarrietatik Laidako hondartzara. Badago pasaia zerbitzua, bietatik, udan, bakarrik, baina egon badago orduan joan gaitezke trenez edo autobusez, alde horretatik inguru hori, eskerralde hori nahiko ondo zerbitzatuta dago, eta gero pasatu algara ontziz, Laidera, edo egin aldoguz beste plan batzuk, aipatu ditugun bezala, baina ez da erreza izaten ere aparkatzea herriotan, eta udan beti, negua beti askoz trankilagoa da. Orduan ibai gomendatuko nuke aldan neurrian, Gernikatik aurrera baldin bagoaz, garraio publiko erabili.
Bueno, gaina hemen betiko lezez aipatzen duguna askotan, turismo jasangarri baten alde, eta bai bertakuaz gozatu, bino bai bertakuei errespetuz eta begirunez tratatzen, eta bai jendiari eta bai espazioei noski, eta hemendikaren baita ere gonbidapen hau egiten dugu, ba, bai hemen eta bai edozein tokira goazen turista guztiei, ezta? Zagitektor honekin bukatutzat orduan emango dugu horko txangua, erabat politian ikuste dut, esan bezala ez, baino bat hartzeko bidian baitare, Gernikatik Bermeorako, bueno, bare bai, trenez, itxasontziz, oinez baitare, aukera desberdinak, beti bezala, Hector, ez dakit, hoxe, ba, nik momentuz honekin agurtuko zatxut, eta zehose bali makazu botzeko, ba, zuria da hitza.
Ederto, ba, ez, besterik gabe, eskerrik asko zuei beti bezala gonbitea gaitik, eta arratsaldean adiongo gara, ia euri egiten duen.
Oida, esan baizut, ongi segi, bale? Eta mila mila esker beste behin, mentxe, oi hartzun irratian autetikan, Hector. Ongi segi.
Beka zuei.
Aio.
Agur.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Xua argitaletxian eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.